Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 24 και 25. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίο άκουσε για την πίστη στο Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε. Όταν βρω καιρό θα σε ξαναφωνάξω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και τον Φίλικα τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, άφησε φεύγοντας τον Παύλο φυλακισμένο. Ο Φίστος, λοιπόν, 3 μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί ο αρχιερέας και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων παρουσίασαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη και να στείλει να τον φέρουν στα Ιεροσόλυμα, σκοπεύοντας να στήσουν ενέδρα και να τον σκοτώσουν στο δρόμο. Ο Φίστος όμως αποκρίθηκε ότι ο Παύλος θα μείνει στην Κεσάρια και ότι αυτός θα επιστρέψει σύντομα εκεί. «Οι αρχηγοί σας», είπε, «μπορούν να έρθουν μαζί μου και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του, αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει κάτι το παράνομο». Ο Φίστος έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες και ύστερα κατέβηκε στην Κεσάρια. Την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Μόλις αυτός εμφανίστηκε, τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν κατά του Παύλου πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος στην απολογία του έλεγε: «Ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα στο παραμικρό». Ο Φίστος, θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους, ρώτησε τον Παύλο: «Θέλεις να πας στα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί ενώπιόν μου για αυτές τις κατηγορίες?» Ο Παύλος απάντησε: «Παρίσταμαι στο αυτοκρατορικό δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει. Κανένα κακό δεν έκανα στις Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Τότε ο Φίστος διασκέφτηκε μαζί με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση: «Τον αυτοκράτορα επικαλέστηκες, στον αυτοκράτορα θα πας».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας σήμερα, στο κεφάλαιο 24 του βιβλίου των Πράξεων. Έχουμε μέχρι τώρα δει το ταξίδι, το τελευταίο ταξίδι που ξεκινάει για τον Απόστολο Παύλο. Θα το δούμε να καταλήγει στη Ρώμη. Τώρα προς στιγμή είναι στην Κεσάρια φυλακισμένος. Τον συνέλαβαν οι Ρωμαίοι στα Ιεροσόλυμα, τον πήραν στην Κεσάρια για να τον προστατεύσουν. Και τώρα είναι στα χέρια του Φίλικα, ο οποίος μετά από μερικές μέρες τον κάλεσε να τον ακούσει μαζί με τη γυναίκα του Δρουσίλα. Και άρχισε να κηρύττει, όπως ο Παύλος, για την δικαιοσύνη, για την εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση. Αλλά κάποια στιγμή ο Φίλικας διέκοψε την ακροματική διαδικασία και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε και όταν ευκαιρίσω θα σε ξανακαλέσω». Ο Παύλος μίλησε για δικαιοσύνη, εγκράτεια και για την επερχόμενη κρίση. Είναι στοιχεία που φτιάχνουν ένα πολύ καλό κήρυγμα. Η δικαιοσύνη για την οποία μιλάει εδώ, νομίζω είναι η δικαιοσύνη του νόμου, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει. Με άλλα λόγια, όπως ο Παύλος μίλησε, ότι ο νόμος αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί να παρουσιάσει μια δικαιοσύνη ακέραια μπροστά στον Θεό. Μια δικαιοσύνη που να είναι αποδεκτή από τον Θεό. Ένας αμαρτωλός πρέπει να μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό έχοντας μια δικαιοσύνη που θα τον προστατεύει, όμως αυτή η δικαιοσύνη δεν μπορεί να την αποκτήσει μόνος του. Έτσι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έδωσε τον Ιησού Χριστό, που με τη δική του δικαιοσύνη καλύπτει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Αυτό είναι το ένδυμα της δικαιοσύνης που φορούν ως ρούχο όσοι δέχονται τον Χριστό, είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 3. Η δικαιοσύνη αυτή του Θεού, που σαν βάση της έχει την πίστη στον Ιησού Χριστό, προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους και εφαρμόζεται πάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν χωρίς καμιά διάκριση. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύεις στον Χριστό, σε καλύπτει η δικαιοσύνη του Χριστού. Ναι, εσύ είσαι αμαρτωλός. Αλλά αν μετανοείς για τις αμαρτίες σου, αν πιστεύεις στον Χριστό, τότε ο Θεός εμβλέπει εν Χριστώ. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη ελπίδα για τη δική μας σωτηρία. Ο Παύλος μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο για τη δικαιοσύνη αυτή, που δεν μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος μόνος του και αποκτάει κάποιος μόνο ερχόμενος στην πίστη στον Χριστό. Ο Παύλος μίλησε επίσης για την εγκράτεια, γιατί ο Φίλικας είναι ένας άνθρωπος κυριευμένος από πάθη και σκληρότητα. Οι δύο αυτοί, ο Φίλικας και η Δρουσίλα, ήταν βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία και πραγματικά δεν ξέραν τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, γιατί ήταν δούλοι της αμαρτίας. Και φυσικά ο Παύλος μίλησε για την επερχόμενη κρίση. Και είναι φυσικό για τον Απόστολο Παύλο να μιλήσει για την επερχόμενη κρίση, αφού προηγουμένως έχει μιλήσει για την έλλειψη εγκράτειας που χαρακτηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και την αμαρτία τους. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να ξέρουμε ότι μας περιμένει η κρίση. Αλλά φυσικά, κανένα άνθρωπο δεν του αρέσει να ακούει για την μελλοντική κρίση. Ούτε στον Φίλικα και στην Δρουσίλα άρεσε να ακούνε γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια δεν πάβει να υφίσταται με το αν την αρνούμαστε. Μπορεί να πάψεις να ακούς. Αν θέλεις και τώρα, μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο. Μπορεί να φύγεις. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από το γεγονός ότι κάποια μέρα κι εσύ κι εγώ θα σταθούμε σε κρίση. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε τον Φίλικα εδώ. Όταν ο Παύλος ήταν να παρουσιαστεί μπροστά του, ο Ανανίας ο αρχιερέας, οι πρεσβύτεροι και ο μεγάλος ρήτορας Τέρτυλος ήρθαν για να φέρουν κατηγορίες εναντίον του. Ο Φίλιξ μπορούσε αμέσως να δει ότι δεν είχε κάποια πραγματική κατηγορία εναντίον του, δεν στεκόταν. Θα έπρεπε να αφήσει τον Παύλο να φύγει. Αλλά ο Φίλιξ ήταν πάνω απ' όλα πολιτικός και δεν ήθελε να πάει κόντρα στους Ιουδαίους. Δεν έκανε αυτό που ήταν σωστό, αλλά έκανε αυτό που ήταν πολιτικά ωφέλιμο. Μετά ο Φίλιξ είχε την προσωπική του συνέντευξη, αν θέλετε, με τον Παύλο. Και ο Παύλος τον άγγιξε πνευματικά. Παρ' όλα αυτά, καθυστέρησε την απόφαση και την ανέβαλε. Έχει αποδειχθεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας τα τελευταία 2.000 χρόνια ότι οι άνθρωποι που αναβάλουν να πάρουν απόφαση για τον Χριστό φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να αποφασίσουν καθόλου. Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότερες αποφάσεις για τον Χριστό παίρνονται από νέους ανθρώπους. Όσο πιο νωρίς κάποιος δεχθεί τον Χριστό, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει και να προσπαθούμε να μιλήσουμε στα παιδιά και στους νέους για τον Χριστό. Επίσης, αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί κανένας να νομίζει ότι επειδή μεγαλώνει γίνεται πιο έξυπνος. Ίσα-ίσα γίνεται πιο σκληρός στο Ευαγγέλιο. Μεγαλύτεροι σκληραίνουμε την καρδιά μας και δεν ακούμε το Ευαγγέλιο. Ο Φίλιξ αναβάλει την απόφαση για μια άλλη φορά και αυτή η ευκαιρία δεν ξαναπαρουσιάστηκε. Για πολλούς ανθρώπους που αναβάλουν να δεχθούν τον Χριστό, η ευκαιρία αυτή, η επόμενη, ποτέ δεν ξανάρχεται. Συγχρόνως, έλπιζε, διαβάζουμε, πως θα του έδινε χρήματα ο Παύλος για να τον ελευθερώσει. Γι' αυτό και τον καλούσε συχνότερα με απεσταλμένους του και μιλούσε μαζί του. Έξυπνος πολιτικός, αλλά και απατεώνας. Έλπιζε στο να δωροδοκηθεί για να μπορέσει να τον αφήσει ελεύθερο, που έπρεπε έτσι αλλιώς να τον αφήσει ελεύθερο, αφού δεν στεκόταν οι κατηγορίες εναντίον του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και τον Φίλικα τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Και θέλοντας ο Φίλιξ χάρη στους Ιουδαίους, για να κερδίσει την εύνοιά τους, άφησε τον Παύλο φυλακισμένο όταν έφυγε. Ο Φίλιξ υπήρξε πολιτικός από την αρχή στο τέλος. Άφησε τον Παύλο στη φυλακή. Η ρωμαϊκή δικαιοσύνη δεν μπορούσε να είναι καλύτερη από αυτούς που τον εκτελούν. Ή ο Παύλος ήταν ένοχος ή δεν ήταν. Αν ήταν ένοχος προδοσίας, θα έπρεπε να θανατωθεί. Αν δεν ήταν ένοχος, θα έπρεπε να ελευθερωθεί. αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο γίνεται και κρατιέται εδώ στη φυλακή για 2 ολόκληρα χρόνια. Στο επόμενο κεφάλαιο 25 βλέπουμε ότι ο Παύλος εμφανίζεται μπροστά στον Φίστο. Μέχρι τώρα έχουμε δει τον Παύλο μπροστά στον Όχλο, στα σκαλιά του στρατοπέδου στα Ιεροσόλυμα. Τον έχουμε δει μπροστά στο συνέδριο. Τον έχουμε δει μπροστά στον Φίλικα και μετά σε ιδιαίτερη συνέντευξη με τον Φίλικα και τη γυναίκα του Δρουσίλα. Προφανώς υπήρχαν πολλές τέτοιες συναντήσεις. Τώρα θα εμφανιστεί μπροστά στον Φίστο. Αργότερα θα εμφανιστεί μπροστά στον Αγρίπα. Ο Παύλος εμφανίστηκε μπροστά σε όλους αυτούς τους ηγέτες και θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ κουραστικό για τον Παύλο. Πραγματικά δοκιμάστηκε η υπομονή του. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι χάρηκε για κάθε ευκαιρία που του δινόταν να δώσει τη μαρτυρία του μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλες αυτές τις μεγάλες πολιτικές φιγούρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θυμηθείτε ότι ήταν ο Κύριος Ιησούς που είπε στον Παύλο στον δρόμο της Δαμασκού: «Αυτός είναι δικό μου διαλεγμένο όργανο για να φανερώνει το όνομά μου μπροστά σε έθνη και σε βασιλιάδες καθώς και σε Ισραηλίτες». Ο Παύλος κινείται σύμφωνα με το σχέδιο και το πρόγραμμα του Θεού. Κάθε φορά ο Παύλος μιλάει για την αλλαγή που ο Χριστός έφερε στη ζωή του και μιλάει γι' αυτό με πεποίθηση και ενθουσιασμό. Αν και ο Φίλιξ έτρεμε καθώς άκουγε, ήτανε παρόλα αυτά παλιάνθρωπος και άπλιστος και αυτά τα στοιχεία νίκησαν. Είχε την ευκαιρία του να δεχθεί τον Χριστό. Έστειλε πολλές φορές να φέρουν τον Παύλο, αλλά ήθελε όχι σωτηρία, όχι πως θα πιστέψει να μάθει, ήθελε δωροδοκία. Τα 2 εκείνα χρόνια που ο Παύλος έλειωνε στη φυλακή είναι χρόνια σιωπηλά στη ζωή του Παύλου. Ίσως να φθάρηκε μέσα σε αυτά, δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το χέρι του Θεού φανερώθηκε μέσα σε όλα αυτά και οι σκοποί του Θεού τελικά εκτελέστηκαν. Τι παρηγορητικό θα πρέπει να είναι αυτό για όλους μας, όταν στην δραστηριότητά μας, στη ζωή μας επρέχεται μια φαινομενική στασιμότητα. Εδώ βλέπουμε 2 χρόνια αδράνειας του Παύλου. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και οι σκοποί του Θεού θα εκτελεστούν. Καθώς ξεκινάει το 25ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Παύλο να εμφανίζεται μπροστά στον Φίστο. Ο Φίστος 3 μέρες μόνο μετά που ανέλαβε τη διοίκηση της επαρχίας ανέβηκε από την Κεσάρια στα Ιεροσόλυμα. Τότε οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων του παρουσίασαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν, ζητώντας του μια χάρη σχετικά με αυτόν, να στείλει και να τον μεταφέρουν στα Ιεροσόλυμα, επειδή σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν στο δρόμο. Αλλά ο Φίστος αποκρίθηκε πως ο Παύλος θα παραμείνει στην Κεσάρια και πως σύντομα θα πάει ο ίδιος εκεί. Φαίνεται ο Φίστος έχει τις πληροφορίες του, καταλαβαίνει την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ο Φίλιξ πριν να φύγει μίλησε στον Φίστο για τον Παύλο και του εξήγησε κάτω από ποιες περιστάσεις φυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ξέρει ότι ο Φίλιξ έφερε τον Παύλο στην Κεσάρια να τον προστατεύσει ώστε να μην τον σκοτώσουν οι Ιουδαίοι και δεν θέλει να τον μετακινήσει από την Κεσάρια ώστε να μην σχεδιάσουν για να εκτελέσουν δολοφονία του στο δρόμο. Έτσι όταν του λένε οι Ιουδαίοι να φέρει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα τους λέει όχι, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό αφού και εγώ ο ίδιος πηγαίνω στην Κεσάρια και εκεί θα εξετάσω την υπόθεση. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ακόμα έναν Ρωμαίο που προτιμούσε την Κεσάρια από τα Ιεροσόλυμα. Τα Ιεροσόλυμα είναι η σφιγγοφωλιά και θέλει να μείνει έξω από αυτήν. Οι εχθροί του Παύλου σίγουρα δεν έχασαν καθόλου καιρό. Πήγαν αμέσως στο νέο διοικητή και προσπάθησαν να πετύχουν κάποια καταδίκη κατά του Παύλου. Δεν ξέρουμε αν ο Φίστος ήξερε ή διαστάθηκε τα σχέδιά τους να σκοτώσει τον Παύλο καθοδόν. Αν το ήξερε δεν μας το αναφέρει εδώ ο λόγος του Θεού. Πάντως αρνήθηκε να ενδώσει τις απαιτήσεις τους και πρότεινε να έρθουν οι ίδιοι στην Κεσάρια να παρουσιαστούν εκεί μπροστά του και να φέρουν τις κατηγορίες τους. Επομένως, οι καλά ενημερωμένοι από ανάμεσά σας τους λέει: «Ας μεταβούν μαζί μου και αν υπάρχει κάτι το μεμπτό στον άνδρα αυτόν, ας τον κατηγορήσουν». Έτσι, αφού έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες, επέστρεψε στην Κεσάρια και την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στη δικαστική έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Μόλις λοιπόν αυτός έφτασε, στάθηκαν γύρω του οι Ιουδαίοι που είχαν κατέβει από το Ιεροσόλυμα για να τον κατηγορήσουν και αρχίσουν να προβάλλουν εναντίον του Παύλου πολλές και βαριές κατηγορίες, τις οποίες όμως δεν μπορούσαν να αποδείξουν. Έτσι, ο Παύλος τώρα καλείται να υπερασπιστεί τον εαυτό του εναντίον αυτών των κατηγοριών. Αυτό όμως του δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσει το Ευαγγέλιο στον Φίστο. Έτσι λοιπόν λέει, ούτε κατά του νόμου των Ιουδαίων, ούτε κατά του ναού, ούτε κατά του Κέσαρα έκανα καμιά παρανομία, ξεκινάει ο Παύλος. Ο Φίστος όμως, θέλοντας να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, για να κερδίσει την ευνοιά τους, ήταν και καινούριος, τα λέγαμε στην περιοχή, απευθύνθηκε στον Παύλο και του είπε, «Θέλεις να ανέβεις στα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί για τις κατηγορίες αυτές ενώπιόν μου?» Να λοιπόν, που και ο Φίστος είναι ένας παλιάνθρωπος. Ενώ ξέρει το σωστό, δεν το κάνει. Και φοβίζει εδώ τον Παύλο όταν το στείλει στον άνδρο των ληστών, στη Σφυγκοφωλιά. Και ο Παύλος τότε απάντησε, «Εγώ βρίσκομαι στο αυτοκρατορικό δικαστήριο, που είναι και το αρμόδιο να με κρίνει. Εναντίον των Ιουδαίων κανένα δίκημα δεν διέπραξα, όπως και εσύ πολύ καλύτερα από τον κάθε άλλο ξέρεις. Γιατί αν πράγματι παρανομώ και έχω κάνει κάτι που να αξίζει τη θανατική ποινή, δεν ζητώ να αποφύγω το θάνατο. Αν όμως καμιά από τις κατηγορίες που προσάπτουν αυτοί εναντίον μου δεν ευσταθεί, τότε δεν έχει κανένας το δικαίωμα να με παραδώσει χαριστικά σε αυτούς, γιατί αυτό πήγε να κάνει αυτός τώρα. Ουσιαστικά τον Παύλο να τον χαρίσει σε αυτούς». Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος δηλώνει, «Κάνω προσφυγή στον Κέσαρα». Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Παύλος έκανε λάθος με αυτή την προσφυγή στον Κέσαρα. Γιατί φεύγει η υπόθεσή του από την εξουσία των τοπικών αρχόντων που θα μπορούσαν να τον ελευθερώσουν κάποια στιγμή όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία, αφού δεν υπήρχαν και δεν μπορούν να σταθούν οι κατηγορίες, και τώρα είναι αναγκασμένος να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσαρα. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να κρατήσει την υπόθεσή του στα χέρια του Φίστου. Στον άγνωσμά μας όμως βλέπουμε ότι ήδη ο Φίστος απειλεί τον Παύλο να τον στείλει στα Ιεροσόλυμα δικαστή εκεί, μπροστά στους εχθρούς του. Δηλαδή, όχι σε κάποιο ουδέτερο περιβάλλον, γιατί ουδέτερο περιβάλλον τέτοιο ήταν η Κεσάρια. Αλλά του στέλνει εκεί που θα μπορούσε να δημιουργηθεί οχλαγωγία και να χαθεί ο Παύλος με την ίδια δυναμική ακριβώς που εκτελέστηκε και ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Απόστολος Παύλος έκανε λάθος, δείχνουν το τέλος. Γιατί το πράγμα μοιάζει τελικά όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε και δικάστηκε στη Ρώμη, καταδικάστηκε από τον αυτοκράτορα. Όμως και αυτό ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης και ως τέτοιος εξάσκησε τα δικαιώματά του, που ήταν γι' αυτόν κάτι φυσιολογικό και κάτι σωστό. Το να πάει πίσω στα Ιεροσόλυμα θα σήμαινε σίγουρο θάνατο. Δεν κάνει τον εαυτό του μάρτυρα σκόπιμα. Μάλιστα, κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει το μαρτύριο. Όχι γιατί φοβάται, αλλά γιατί ξέρει ότι ο Θεός του έχει δώσει κάποια μέσα και πρέπει όλα να τα χρησιμοποιήσει ώστε να μείνει ζωντανός για τη διακονία του Ευαγγελίου. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να παριστάνουν τους μάρτυρες. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν είναι ο Θεός που τους έφερε σε αυτήν την κατάσταση, οι ίδιοι παίρνουν αυτή τη θέση του μάρτυρα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος που αρέσκεται να παριστάνει το μάρτυρα βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικής και διανοητικής κατάθλιψης. Δεν είναι σε μια τέτοια θέση ο Απόστολος Παύλος. Θα θυμάστε ότι όταν ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Παύλο 2 χρόνια πριν, στο δρόμο της Δαμασκού, του υποσχέθηκε ένα ταξίδι στη Ρώμη. Θυμόσαστε, είναι στο κεφάλαιο 23 των Πράξεων, εδάφιο 11. Έτσι, φίλοι μου, ήταν το θέλημα του Θεού να πάει στη Ρώμη. Ήταν αλυσοδεμένος, αλλά ο Κύριος δεν του είχε πει πώς θα πάει στη Ρώμη. Του είπε μόνο ότι θα πάει στη Ρώμη. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού, όχι μόνο για τον Απόστολο Παύλο, αλλά και για μας. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την επιστολή προς τους Ρωμαίους, τους είπε ότι προσευχόταν να μπορέσει να πάει στη Ρώμη. Δέσε στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, εδάφια 9 με 10, ή στο κεφάλαιο 15, εδάφια 3 μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι πήγε στη Ρώμη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν του είχε πει πώς θα πάει στη Ρώμη. Ίσως ο Απόστολος Παύλος φανταζόταν ένα τέταρτο ιεραποστολικό ταξίδι. Ο Θεός δεν του είχε υποσχεθεί πώς θα πάει, ότι θα πάει σαν ελεύθερος κήρυκας. Πήγε σαν κήρυκας, αλλά σαν αλυσοδεμένος κήρυκας. Η Ρώμη ήταν γνωστή για τη δικαιοσύνη της και ο Παύλος σεβόταν την εξουσία. Ο Παύλος όμως δεν βρίσκει το δίκαιο του και έτσι κάνει μια νόμιμη επίκληση. Ο Θεός ήθελε να χρησιμοποιήσει ο Παύλος τα δικαιώματά του ως Ρωμαίος πολίτης. Για μας είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι ο Θεός οδηγεί ορισμένους ανθρώπους με έναν τρόπο και ορισμένους με έναν άλλον τρόπο. Μερικοί από αυτούς δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την προστασία της ρωμαϊκής υπηκότητας. Έχουμε πολλούς αποστόλους που δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιου είδους διεκδικήσεις. Ήτανε Ιουδαίοι, ήτανε άμυροι στα χέρια των Ρωμαίων διοικητών. Το άμυρο είναι λάθος, γιατί στην πραγματικότητα ήταν στα χέρια του Θεού. Αλλά λέμε τώρα ανθρωπίνος. Δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή τη διεκδίκηση. Έτσι λοιπόν ο Φίστος, αφού συσκέφθηκε με το συμβουλίο του, αποκρίθηκε: «Στον Κέσαρα προσέφηκες, στον Κέσαρα θα πας». Έτσι λοιπόν, η υπόθεση του Αποστόλου Παύλου, που αφορούσε θρησκευτικές κατηγορίες και οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να τη μετατρέψουν σε πολιτική υπόθεση, οδηγείται στα χέρια του αυτοκράτορα. Ο Φίλιξ ήξερε ότι το δικαστήριό του ήταν αναρμόδιο για τέτοιες υποθέσεις, αλλά φοβόταν να πάει κόντρα στους Ιουδαίους. Επιθυμούσε να τον δωροδοκίσει ο Παύλος. Ο Φίστος αρνήθηκε επίσης να ασκήσει το νόμιμο καθήκον του να δικάσει την υπόθεση. Τα πολιτικά δικαστήρια και δικαστές πρέπει να αποφασίζουν για πολιτικές υποθέσεις και να αφήνουν τις θρησκευτικές υποθέσεις στα αρμόδια θρησκευτικά όργανα. Δίκαιο Απόστολος έκανε έφεση σε ανώτερο δικαστήριο, ζητώντας να δικαστεί για τις πολιτικές κατηγορίες. Το νομικό σύστημα πρέπει να προστατεύει τους πολίτες από άδικες κατηγορίες και από κάθε απόπειρα καταστρατήγησης της δικαιοσύνης. Και νομίζω, φίλοι μου, ότι αυτό είναι ένας τομέας για τον οποίο θα πρέπει να προσευχόμαστε. Θα πρέπει να προσευχόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας, να προσευχόμαστε για δικαιοσύνη, για εντιμότητα των αρχόντων και για πολιτική ελευθερία. Ας μην μπερδεύουμε τα δυο. Ας δώσουμε στον Κέσαρα αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα και ας δίνουμε στον Θεό αυτά που ανήκουν στον Θεό. Και ας κάνουμε χρήση κάθε δικαιώματος μας δίνει η πολιτεία για την ισοτιμία μας, για την ελευθερία μας, για την έκφραση των θρησκευτικών μας, πιστεύω. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε και θα επανέλθουμε την επόμενη φορά με την ακροματική διαδικασία μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα. Ως τότε, φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.